die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 74. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het? Spesifiek die twee sedels voor die boek van Openbaring, so dik A4 boek, so 460 bladsye dik. Hy hanteer gedeeltes van Daniël en die hele boek Openbaring. Is eintlik 'n moet saam met hierdie boek of die Engelse boek The Two Keys to the Book of Revelation. Hy's natuurlik so by die 800 bladsye A4. Kontak ons by ons webtuiste https://jaffashua.co.za of gaan net na ons WhatsApp 0722-367-124. As jy die eerste keer is dat jy kyk, is verskriklik welkom. Jy moet subscribe, sodat jy die eerste boodskappe, dat jy die boodskappe kan kry, die verskillende studies wat daar is, maar begin by deel 1, dis uiters belangrik. Ons is al so ver, baie belangrik dat jy reg voor moet begin. En vertel ook ander van dit. Dis uiters noodsaaklik dat jy sal weet dat ons vir jouself ons met enige van die volgende instansies om groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Yah Movement, ons is nie deel van die Jehovah Witnesses op die 7de dag Adventiste kerk nie, en teendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer in die openbaarde name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die 1860 vertaling, die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons verwys nie na onsself as Christene nie, maar as Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version. Dis die oudste en die beste Engels-Hebreëse Bybel wat jy kan gebruik ooit. Goed, ons gaan aan waar ons opgehou het laas week. Die Antichrist word aanbid, vers 8. Hy sê, en al die bewoners van die aarde sal aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Nou onmiddellik klink hierdie na 'n verskriklike intensiewe skrifgedeelte wat alles wat hy gepreek en geleer het vir u tot op hierdie stadium alles uitmekaar het druk. Nou wil ek hê u moet baie mooi luister, u moet 'n seatbelt aan sit. Anders gaan jy jou stoel uitval. Wanneer hierdie versgedeelte sê luister en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Hom is 'n hoofletter hom, dit is Jaffa. Beteken dit dit is hulle wie met die mikroskyfie van die antichrist gemerk is. Hy sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Onthou, by die einde van Openbaring 3:22 is die bruid weggeruk by die parousia, by die wederkoms van Jaffashua. Nou is ons al ver gevorder in die groot verdrukkingstydperk. So hierdie is nie die bruid nie. Hierdie is nie eers die kerk nie. Want die kerk kan nie deur die groot verdrukking gaan nie. Nie tot hierso nie, tensy hulle die merk op die regterhand en voorkop het nie. Maar niemand sal koop of verkoop nie. Dit beteken dit is hulle wie met die mikroskopie merk van die antichrist gemerk is. U weet reeds dat die bruid van Jaffashua reeds by Openbaring 3:22 in die hemel opgeneem is tydens die wederkoms van Jaffashua. Weet ook reeds dat die geopenbaarde woord van Jaffa, dat geen mens deur wedergeboorte tydens die groot verdrukking gered kan word nie. Want volgens 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8 het die Heilige Gees van Jaffa, die Ruach HaKodesh, ook die aarde verlaat, of dit eerder is dit deur Jaffa onttrek, toe die bruid van Jaffashua ook die aarde verlaat het tydens sy wederkomstreep parousia. Al wie die woord van die ewige lewe gaan hoor, is die Israeliete wie deur die groot verdrukking trek. Die boek van die lewe van die lam. Wanneer ons die laaste gedeelte van vers 8 lees, vind ons 'n snaakse verskynsel. Nou moet jy mooi luister. Wanneer daar na hulle verwys word wat nie in die boek van die lewe of ewige lewe van die lam geskryf is nie. Omdat ons met Bybelstudie besig is, gaan ek nou vra om my te verdra. Jy moet my verdra as ek hierdie gedeelte nou vir jou gaan verduidelik. Terwyl ek hierdie genoemde gedeelte vers 8 en ook sekere ander vrae wat reeds vir eeue gevra word, graag wil beantwoord. Sien dat ons nou op hierdie spesifieke onderwerp is. Baie ja, interessant wees. Heel waarskynlik het u al self hierdie vraag gevra. Ooi vir dalk al iemand hierdie vraag hoor vra. Hoe weet ek of my naam in die boek van die ewige lewe geskryf staan? Wanneer ons weer die laaste gedeelte van vers 8 lees, lyk dit asof sekere mense uitverkies is tot die ewige lewe voor die grondlegging van die aarde en ander mense weer voor die grondlegging van die aarde reeds verdoem is tot die hel of plek van smarte of die doodryk. Dit lyk so. Volgens Genesis 2 vers 7 het elke mens op hierdie aarde 'n ewig lewende siel in hom of haar. Hoekom? Omdat Jahwe die Almagtige toe hy Adam met sy eie hande gemaak het en sy neus die asem van die lewe geblaas het, naamlik Jahwe se eie asem. En so het die mens en elke lewende wese na hom, ons praat van mense, 'n ewig lewende siel geword. Stem jy met my saam? Natuurlik. Stem met my saam. Dat dit wat nou in Genesis 2 vers 7 gelees het, geheel en al waar is. Ons glo dit. Dis waar ons sien waar Jahwe Adam geformeer het uit die stof van die aarde. Dan moet dit vir dieselfde rede wees dat Jahoshua sy disippels vermaan het toe hulle die moeders verhinder het om die kindertjies na hom te bring sodat hulle hulle kon seën. Matteus 18 vers 1 tot 11. Wat sê Jahoshua? Hy vermaan sy disippels. Hy sê verhinder hierdie kindertjies nie. Wat aan sulkes behoort die wat? Die koninkryk, kyk my vingers, of die ewige lewe van Jahwe? Net 'n vraag. Kom ons veronderstel u het 'n kind van 3 jaar oud en hy sterf vir een of ander rede. Sê vir my, gaan hy hemel toe of sy hemel toe of gaan hy of sy hel toe? Kom help my. Help my. Natuurlik reguit hemel toe. Waarom hemel toe? Omdat hy of sy nog nooit enige sonde gedoen het nie. Is ek reg? Natuurlik is jy reg. As dit wat u so pas met my oorsaamgestem het waar is, beteken dat hierdie kindertjie se naam reeds in die boek van die ewige lewe moes gewees het om hemel toe te gaan. Stem jy nog met my saam? Natuurlik, ek toets u, ek vra u stem jy saam. Natuurlik. Wat veroorsaak dat die kind inlewe by in die hemel, by Jahwe? Ons Elohim of Jahoshua? Die feit dat sy naam of haar naam voor die grondlegging van die aarde reeds in die boek van die ewige lewe geskryf staan. Wat het ons sopas deur Jahwe se eie woord bewys? Ons het bewys dat elke kindjie, ongeag wie se pa of ma dit is, gebore word met sy of haar naam reeds in die boek van die ewige lewe. Anders gaan hierdie babietjie tog dan ook hel toe. Wat natuurlik volgens die woord van Jahwe geheel en al onmoontlik is. Stem jy met my saam? Natuurlik, prof. Omdat hulle nog geen sonde gedoen het nie. Hoekom gaan hulle hemel toe? Hulle het nog geen sonde gedoen nie. Hou die asem van die ewige lewe in hulle. Omdat nog geen sonde gedoen het nie. So wat doen die sonde? Die sonde beroof ons van die ewige lewe. Met ander woorde, wanneer ek, u en ander mense op hierdie aarde as babas gebore word, is ons name reeds in die boeke van die ewige lewe? Is ek reg? Natuurlik. Nou, hoe het dit gebeur dat my naam uit die boek van die ewige lewe verwyder is? Terwyl ons dan nou met bepaal het, dat reeds as kind, dat my naam in die boek van die ewige lewe geskryf is. Wel, is baie maklik. My naam word uitgehaal, deurdat ek uit 'n kindstadium in 'n jong mens en dan later in 'n volwasse mens ontwikkel. En soos ek opgroei tot volwassenheid, verklaar die woord, dat die sonde van die mens het 'n skeidsmuur geword tussen hom en Jahwe Almagtig. Daai selfde kindjie, wat uitverkies was tot die ewige lewe, soos wat hy opgegroei het en groot geword het, het die sonde wat hy begin doen het as 'n jong mens, nou 'n skeidsmuur geword tussen hom en Jahwe. Met ander woorde, elke volwasse mens wie sonde doen, verwyder hulself hulle name uit die boek van die ewige lewe. Verstaan ons dit? Dit is baie maklik. Die oomblik as ek begin sonde doen, dan vee ek self my naam uit die boek van die ewige lewe. Dit wat dan ook vir hierdie rede dat Jahwe Almagtig toegelaat het, dat Jehoshua vir eens en vir altyd die sondeoffer van hierdie wêreld kon word het, sodat wanneer ek sou struikel en val, daar in Jehoshua genade is, sodat, nou moet jy mooi luister, sodat my naam in die boek van die ewige lewe herstel kan word. Wat het Jehoshua kom doen toe aan die kruis sterwe? Wat het hy gedoen toe hy in die doodryk het ingedaal het, neergedaal het en uitgekom het met die sleutels van die dood en die doodryk? Hy het teruggekom en vir ons as mens dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het, namelijk die ewige lewe, het Jehoshua teruggegee. Alhoewel hy die sleutels van die dood en die doodryk het, sterf ons mense nog steeds. Ek het nou al 1000 keer gesê. Hoekom? Want hy het nie die dood oorwin nie. Die dood funksioneer vandag. Gaan kyk in die begraafplase. Hy funksioneer vandag. Ons praat van 2000 jaar gelede tot nou toe. Die dood word eers oorwin na die wit troon oordeel. Gaan lees Openbaring hoofstuk 20 vanaf vers 11 verder tot by vers 14. Wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Hulle is nog nie daar is nie nou 'n poel van vuur nie. Die hel bestaan nie, hy word eers gewerp, geskep in Openbaring 20 vers 11 tot 14. En dan word die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp. Verstaan ons dit? So wat is van my is herstel? Die feit dat ons vir ewig kan lewe as ons sterwe in heiligmaking. Wedergebore is in heiligmaking. Dit veroorsaak dat ek kan lewe tot in der ewigheid. Hoekom? Want Jehoshua aan die kruis en deur sy opstanding uit die doodryk het my weer herstel. My naam is teruggeplaas deur die bloed van Jehoshua in sy hande. Is teruggeplaas in die boek van die ewige lewe. Die woord kom en hy sê, hy verklaar, uit genade is julle gered, nie deur julle eie goeie werke nie. Dit bly genade op genade op genade. Wat het ons in hierdie gesprek nou ontdek? Ons weet nou verseker dat elke mens wie op hierdie aarde gebore word, elkeen 'n regverdige kans op die ewige lewe het. Omdat ons name reeds voor die grondlegging van die aarde in die boek van die ewige lewe geskryf is, maar dat dit vir my deur my eie toedoen is, wat ek veroorsaak het, na ek uit 'n kindstadium in 'n volwasse mens gegroei het, dat my naam, ek my eie naam, uit die boek van die ewige lewe uitgewis het. Maar, dan weet ons ook, dat deur die genade van Jehoshua, die bonatuurlike bloed van Jehoshua, en wedergeboorte volgens Johannes 3 vers 1 tot 11, dat ek weer my naam in die boek van die ewige lewe herstel kan kry. Het ons dit? Ons name word herstel deur wedergeboorte, deur bekering, wedergeboorte en dan in heiligmaking lewe. Volgens die woord van Jaffa sal dit beteken dat ek in heiligmaking die res van my lewe Jaffa die Vader sal moet dien. Die woord van Jaffa verklaar dat sonder heiligmaking is dit onmoontlik om Jaffa ons Elohim te behaag. En sonder heiligmaking kan ons Jaffa ons Elohim nie sien nie. Halleluja, ons kan nie. Hoekom? Heiligmaking is die bakpoeier in die resept. Heiligmaking is dit wat my staande hou die res van my lewe. Wanneer die woord van Jaffa dan in ons skrifgedeelte Openbaring 13 vers 17 sê dat hierdie antichristiese mense se name is nie in die boek van die lewe van die lam nie, is dit nie Jaffa ons Vader se skuld nie. Dis nie sy skuld dat hulle name nie daar is nie. Inteendeel is dit niemand anders se skuld behalwe hulle wie self verkies het om in sonde te bly lewe, terwyl daar tyd is om Jahweh as hulle saligmaker, redder en verlosser te aanvaar, voordat die genade deur gaan toemaak. Wanneer Jahweh sal verskyn vir sy bruid by die einde van Openbaring 3 vers 22. Halleluja. Ons lewe vandag in die 21ste eeu 2024. Ons lewe steeds in genade. Ons lewe vandag steeds in genade. Jy moet net kom en sê, Vader Jaffa, hier is ek. Jahweh, ek neem hier alles my verlosser, my saligmaker. Jy moet wegdraai van jou sonde af. Jy moet 'n wilsbesluit neem. Jy moet gehoorsaam wees aan die woord, wedergebore word uit water en die Ruach HaKodesh. En dan in heiligmaking lewe die res van jou lewe. Nou het ek 'n ander vraag vir u. Wat gebeur met die kindertjies wie gebore word uit hierdie antichristiese ouers, die vader en die moeder, wie inteendeel Jahweh haat en nou deur die groot verdrukking gaan? Wat sê u? Kom, hier's nou 'n lekker een. Maak jou seatbelt vas. Gee my 'n kans om 'n bietjie water te drink. Kom. Praat gou so 'n bietjie daaroor. Dink gou so 'n bietjie daaroor. Die bruid is weggeruk. Die bruid is weggeruk. Genade deure toegemaak, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh is weggetrek, groot verdrukking. Nou moet jy net onthou op daai stadium word die mense wat agterbly nie almal onvrugbaar nie. Hulle gaan kleintjies hê. Wat gebeur met die kindertjies wie gebore word uit hierdie antichristiese ouers? Wie inteendeel Jahweh ons Elohim met 'n passie haat. Wie besig is om deur die groot verdrukking te gaan, vernaam wanneer die skale uitgegooi word. Wat sê u? Iemand het een keer vir my gesê, prof, dan gaan die kinders gebore word nie. Nee, daar gaan. Ek sien nêrens in die Bybel dat hy sê, onmiddellik sal die mans en die vrouens onvrugbaar wees nie. Ek sien dit nie. Afgesien of dit gelowige of ongelowige ouers is, en dieselfde geld ook vir die kinders, wie tydens die groot verdrukking gebore word. Nou, kom ons praat vandag van die boeddhiste. Uit die boeddhiste se mense word kindertjies gebore. Gods van die hindoes afgode aanbiddings. Hulle kindertjies word gebore, die sataniste. Hulle kindertjies word gebore, is hulle verlore omdat hulle onder boeddhisme gebore word, en hindoeïsme, satanisme. Wat sê jy? Is hulle verlore? Die kindertjies. Daai kleintjie wat 2 jaar of 3 jaar oud is, wat in 'n sataniese huis gebore word, of in 'n boeddhiste huis gebore word, of 'n hindoe huis gebore, gaan hy hel toe, as hy doodgaan. Wat sê jy? Die kind is 3 jaar oud, ek gebruik nou maar net ouderdom. Wat sê jy? gaan hy hel toe. Dieselfde vir die kind wat gebore word in die groot verdrukking. Gaan daai kind hel toe? Nee, kan nie. Hoekom nie? Die feit dat sy ouers in 'n afgode godsdiens betrokke is, verwyder nie die kind se naam uit die boek van die ewige lewe nie. Die kind word steeds gebore met sy naam in die boek van die ewige lewe. Dis eers wanneer hy ouer word, wanneer hy en sy kan besef wat is besig om plaas te vind. En waar sonde dan intree, het sy afgode sonde deur afgode te aanbid in die goed, dan verwyder hy of sy hulle name uit die boek van die ewige lewe. Kom ek verduidelik die situasie anders te. Kom ons sê maar, ons veronderstel my pa en ma is geheel en al toegewyde sataniste. Hulle praat nie van God en sy gebod nie. Ek wil nie eers van Jaffa praat nie, van hoe praat soos, hulle praat nie van God en Christus en die Here en die Bybel nie. Hulle hou hulle rituele, hulle drink hulle katbloed en hulle volmaan rituele en orgies en al die goed. En nou word ek gebore uit so sataniese verhouding. Is ek 'n satanis omdat ek in 'n satanistiese huis gebore word? Dit kan nie wees nie. Ek het nie enige keuse in watter huis ek gebore word nie. Nou groei ek op in daai huis. En as kind sien ek hoe my pa en my ma satanisme beoefen. En hulle Jaffa haat en Jafashua haat. Ek word so groot. Nou gaan ek 'n ding verduidelik. Ek stap deur die veld. Ek is 17 jaar oud. Sê vir my, sonder dat iemand vir my preek, sien ek 'n blom of 'n ding. En onmiddellik trek dit my in 'n geestelike hoedanigheid. En ek kom tot bekering daarso. Sonder dat iemand vir my gepreek het, sonder dat ek 'n Bybel gelees het, o, ek weet van Jesus, ek weet van God en ek weet van die Heilige Gees, want my pa het vervloek hulle nog hulle lewe lank. En in die rituele word hulle vervloek. Wie het my oortuig terwyl ek daar gestap het? Daar's nie 'n pastoor of iemand daar by my nie. Wie het my oortuig? Die Ruach HaKodesh het my oortuig, want die Bybel sê die Ruach HaKodesh oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. So wie het my oortuig? Maar ek is dan 'n satanis. Ek het begin deelneem aan rituele van die sataniese okkulte. Wie het my oortuig? Die Ruach HaKodesh. Hoekom? Waar kom hy nou vandaan? Hy was nog al die tyd in my gewees. Want ek het die asem van die ewige lewe in my, van 'n babietjie af. Alhoewel ek in 'n sataniese huis gebore is. Want dis wat Jaffa beplan het om te wees. Die asem van die ewige lewe is in my as 'n sataniese klein babietjie ook, wat nou groot geword het en opgroei. En hier praat die Ruach en dan kom tot bekering, waaragtig tot bekering. So ek het, terwyl ek met die Ruach gebore is, en ek opgegroei het in 'n sataniese huis, was daar nog steeds Ruach in my, Ruach HaKodesh, die salwing van die Gees, was in my sielste mensie, want hy kan nie doodgaan nie. Die Ruach HaKodesh gaan na die wederkoms van Yahshua van die aarde af onttrek word. Maar in my geval, en ek probeer die ding verduidelik, van my naam was voor die grondlegging van die aarde af, reeds in die boek van die ewige lewe. As sataniese babiekie was my naam ook in die boek van die ewige lewe. Daai ouers wat deur die groot verdrukking gaan, daai kind se naam is ook in die boek van die ewige lewe, voor die grondlegging van die aarde. Nou daai kinders wat in die groot verdrukking gebore word, dis 7 jaar en 105 dae, so wat se sondes kan 'n kind doen van 7 jaar? Wat dink ons? Kan hy sy naam in die boek van die ewige lewe uitvee? Ek twyfel. Hy het nog steeds die onskuld van die kind. So wat gebeur met die kinders in die groot verdrukking? Hulle word steeds gered. Hoekom? Want hulle name is in die boek van die ewige lewe. En as dit nou vir die jong mense is wat nou op die oorgangstydperk was toe die wederkoms plaasgevind het. Nee, maar ons praat nou, wag, ek teruggaan. Ons praat van die kinders wat gebore word in die groot verdrukking. Daardie kinders se name is reeds in die boek van die ewige lewe. Verstaan ons dit? Ek het ook reeds bewys dat die Ruach HaKodes van Jaffa reeds van die aarde onttrek word, wanneer die bruid van Jahashua tydens die wederkoms streep Parousia saam met die bruid van die aarde af onttrek word. Hierdie kind wie saam met sy ongeredde ouers deur die groot verdrukking gaan direk hemel toe wanneer hy of sy sterf. Hoekom? Die kleintjies wat daar is, hulle gaan outomaties hemel toe. Al merk die hospitaal hulle, al werk die klinieke hulle met 'n mikroskyfie. Ek hoor is nou 'n nuwe ding, daar sekere plekke, hier's een plek in Afrika. Ek probeer nou dink, nie Kenia nie. Kan wees. Ek het 'n artikel gelees waar die regering nou toestemming gegee het dat elke kind wat nou in die hospitaal en klinieke gebore word by hulle sal gemikroskyfie word. Want daar is verskriklike kinderdiefstalle uit die hospitale uit. Hulle steel die kinders vir moetie en al die verskillende rituele. En vir alle redes ook natuurlik. So vir hierdie rede gaan die kinders gemerk word. So daai kind wat nou die merk ontvang, hy sê niemand sal koop of verkoop sonder die merk op sy regterhand en voorkop. Daai kleintjie koop en verkoop nie, hy het nie 'n klou wat aangaan nie. Dis nie 'n wilsbesluit by wat hy neem of ek en u het 'n wilsbesluit wat ons neem. Daai kind het nie. Hulle praat van 'n digital ID. Kinders, hulle inteendeel wat jy hierdie artikel gesê, die kinders gaan nie meer 'n geboortesertifikaat en ID so goed kry nie. Dis als rekenaars gebaseer. Digital. Vir alle volwasse mense lê die antwoord opgesluit in ons baie handele skrifgedeelte, naamlik Openbaring 13 vers 9. Luister mooi. As iemand vandag, 2024, nou terwyl hy sy Jaffa die Heilige Gees geroep word, hoor, laat hom hoor. Laat hulle wie die, kyk hoe pas daai skrifgedeelte in. Laat hulle wie die woord nou hoor, wat deur die Ruach getrek word, hoor. U wat die woord nou hoor, moet hoor. U sal nooit by Jaffa kan sê, ek het nie geweet nie. Hierdie studie wat ons, wat u nou meemaak, sal eendag teen u getuig. Dit bly steeds u eie keuse of u Jahashua as u saligmaker en verlosser wil aanvaar. Of u dit deur die groot verdrukking wil gaan. Dit bly u eie keuse terwyl u lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dit bly u eie keuse. Wat sê vers 9? Openbaring 13 vers 9. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand 'n oor het, laat hom hoor wat die Ruach HaKodes aan hom of haar sê. En ons lewe in die tyd waar ons sou moet luister. Ons lewe in die tyd waar die mense nie wil hoor nie. Ons lewe in die tyd waar die mense eerder 'n leuen sal glo as die bonatuurlike waarheid. En dan kom hulle met allerhande verskonings en stories en dat die naam van Jehoshua was eers in 1970 in die Restoration Bible invertaal en dis nou 'n nuwe ding wat hulle nou mee gekom het. Ek wil net weet, as Dr. Joseph Briand Rottenham dan in 1860 die Bybel vertaal het, wat het hy vertaal? Anderste as die geopenbaarde name, want hy het 'n gewone 1611 King James Bybel gebruik. Hy het nie 'n nuwe Bybel geskryf nie. Hy het 'n 1611 King James Bybel gevat en die geopenbaarde name in vertaal. Die naam van Jaffa 6923 keer in die Ou Testament, 127 keer in die Nuwe Testament. Ek wil net weet, wat het hy dan anders te vertaal, behalwe die name, die bonatuurlike name. Die duiwel is gawari, maar weet jy wat, ons lewe in oorvloed, ons lewe in seëninge, ons lewe in die waarheid. Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. En ek wil sê, dit bly die waarheid, tot Jehoshua kom. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.